Gerbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, ateinančią valandą eteryje laida aktualijos. Valstybės saugumo departamento pranešimai apie galimas grėsmes, verbavimo ir sukčiavimo atvejai, oro pavojaus signalai ir kiti nemalonaus pobūdžio reiškiniai vis labiau dažnėja ir užima reikšmingą vietą Lietuvos viešoje erdvėje. Ir tą būtina aptarti, pasigilinti ir kasgi geriau galėtų apie tai su mumis pakalbėti, kaip daktarė Ieva Gajauskaitė, Nacionalinio krizio valdymo centro analizės biuro vedėja, hybridinių grėsmių ekspertė, dabar jau buvusi mokslininkė ir turbūt dar visokių panašių titulų būtų galima vardinti, bet esmė ne tai. Gerbiama Ieva, labas rytas.
Labą rytą.
Labai ačiū, kad sutikote atsakyti į mano klausimus ir tikiu, kad panašių klausimų kyla daugeliui mūsų klausytojų. Bet prieš pradedant rimtesnės temas, būtų įdomu išgirsti apie jūs. Šitomis hybridinio karo ir plačiaja prasme nacionalinio saugumo temomis tikėtina domitės jau gana ilgą laiką. Tarptautinių santykių tematiką rašėte ir disertaciją, kiek teko domėtis. Ar galite trumpai papasakoti, kaip susidomėjote šią sritimi, kurioje dirbate ir gal kokių realių atvejų prisimenate, kurie labiausiai atmintyje įsirėžė iš visos ilgos darbinės veiklos?
Tikriausiai, kad tokia buvo ta dievo valia ir atsitiktinumas. Visada norėjau būti politikos mokslų profesore ir žinojau tikrai, kad sieksiu mokslininko statusą ir gyvensiu mokslininko gyvenimą. Bet sulaukiu vieną dieną pasiūlymo imtis nelengvos užduoties krašto apsaugos ministerijoje. Tuo metu buvo steigiama atsparumo hybridiniam grėsmėm grupė ir jos tuometinis vadovas uždavė labai sudėtingą klausimą apie tai, kas yra hybridinės grėsmės. Ir kadangi mes tuo metu jau nuo 2016 metų labai dažnai ėmėme vartoti šitą terminą viešoje erdvėje, bet dažniausias atsakymas būdavo tai, kad hybridinės grėsmės tai yra viskas, ir tai gali, ir, o tai, kas yra viskas, dažniausiai yra niekas. Tai man teko nelengva dalia vadovauti tuo metu karo akademijai moksliniam projektui, kurio tikslas buvo būtent išanalizuoti hybridinių grėsmių sampratą ir ką reiškia turėti visuomenę atsparę hybridiniam grėsmė. Netrukus aš po to nusprendžiau, kad yra milžiniškas poreikis, ypatingai tų žinių, plėtros ne tik visuomenėje, bet ir lygiai taip pat, kad netgi skirtingos institucijos turi labai skirtingą suvokimą apie tai, kas tai yra hybridinės grėsmės, kokios yra geriausios kovos su jomis priemonėmis. Mes turime Europos Sąjungos atskirą darbotvarkę, turim lygiai taip pat Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos NATO darbotvarkę. Ir matėsi, kad iš tikrųjų trūksta to tokio giluminio požiūrio ir suvokimo apie tai, kaip mes galėtume iš tikrųjų tuos skirtingus požiūrius, tiek karinį, tiek pilietinį, civilinį požiūrį, suderinti tuo pačiu metu su demokratija, su mūsų visuomenė, kuri turi tam tikras charakteristikas ir bruožus, kurie yra unikalūs. Ir tai reiškia, kad mes tiesiog skaitydami mokslinę literatūrą negalime pasakyti, kad tai yra kažkas tai geriausias modelis tinkamas tik tai Lietuvai, bet turime ieškoti savo paties modelio geriausio įmanomo tinkančio būtent konkrečiai mums pagal teisinę bazę, pagal mūsų visuomenę sanklodą, demokratijos raidą ir visus kitus įmanomus dalykus, įskaitant lygiai taip pat labai agresyvią kaiminystę. Ir kaip jūs jau minėjote, didėjantį tą saugumo iššūkių skaičių ir tą tam tikrą nerimą, kuris pradeda plisti mūsų visuomenėje dėl to, kas mūsų laukia ateityje.
Neskaitant nūdienos ar beveik šiandienos oro pavojaus pranešimų balionų oro uoste ir panašių aktualijų, per visą tą laiką, kai dirbate šitoje srityje, kurie krizių atvejai labiausiai įsirėžė atmintyje?
Turbūt, kad man asmeniškai buvo vienas tas momentas, kuris labiausiai turbūt, kad įsirėžė, tai tada, kai mes buvo girdima keli incidentai arba pranešimai apie savaime užsidegančias siuntas, kurias Rusijos žvalgybos pasamdyti asmenys. Iš tikrųjų, jų tikslas buvo testuoti saugumo procedūras ir pasinaudojant siuntų gabenimo kompanijomis išsiųsti jas iš Lietuvos teritorijos, kad jos pasiektų vakarų Europos ir po to jau galbūt Jungtinių Amerikos valstijas. Tikslas buvo iš tikrųjų tai, kad tos siuntos užsidegtų tada, kada jos būtų gabenamos oro transportu. Ir tai parodė labai didelį iš tikrųjų pasikeitimą Rusijos veiksmų, tai yra, kai anksčiau hibridinės grėsmės būdavo suprantamos vien tik per dezinformacijos klaidą arba per propagandą, per tokius, per kultūrinę, būtent tam tikrą veiklą, per galbūt nevyriausybinio organizacijų sektoriaus veiklas ir visus kitus įmanomus dalykus, kuriant tą rusiškai pasaulį. O šis konkretus atvejis jau buvo įrodymas to, kad keičiasi labai Rusijos federacijos modus operandi ir kad Rusija yra pasiruošusi netgi sukelti žmonių aukas, susitepti, kitaip sakant, rankas krauju, pasinaudodami iš tikrųjų civilinę aviaciją. Tai buvo absoliučiai naujas precedentas, kurio nebuvo. Bet kitas svarbus dalykas, kuris sutapo laike, tai yra, kai mes iš tikrųjų žinojame apie šį atvejį, kad buvo tokio pobūdžio bandymai ir taip toliau. Ir kaip tik lapkričio mėnesį, kai jūs prisimenate, Vilniuje nukrito DHL lėktuvas ryte. Ir aš gavau pranešimą į savo tarnybinį telefoną anksti ryte ir aš važiavau į darbą ir galvojau, ar iš tikrųjų tos mūsų, tie mūsų pakeisti saugumo algoritmai, ar jie nesuveikė. Ir vis dėlto pavyko apeiti. Tas buvo laikas vykimo į darbą, tai buvo va, tas laikas, kai aš galvojau iš tikrųjų, ar vis dėlto ar ta operacija ar jinai pavyko ir mes turėsime tas pirmasis žmonių aukas Lietuvoje, pasinaudojant konkrečiai hibridinių grėsmių tam tikrais būtent veiksniais. Ir tai turbūt, kad labiausiai man yra įsirėžęs įvykis per visą mano karjerą, tai yra tada, kada vat, tas nežinojimas labai svarbu yra tame, kad hibridinės grėsmės jos neturi baigtinio sąrašo. Tai yra ne tai, kad tu kaip ekspertas ar specialistas gali išmokti atmintinai ir pasakyti, kad vat, čia mes turime viso šito saugotis ir tada viskas bus labai gerai. Va šitą mes turime turėti algoritmus ir tada valstybė bus saugi nuo hibridinių grėsmių ar hibridinio karo. Tai tas netikrumas, tai yra tas, kuris sukuria iš tikrųjų, man tai buvo įrodymas ir daugelis po to kitų sekusių atvejų buvo įrodymas to, kad bet kuris ekspertas turi būti kuklus. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir nesakyti tai, kad kaip daugelis mano, kad ekspertas tai yra tas, kuris gali pasakyti apie tai, kaip atrodys artimiausius 5 metus grėsmių paveikslas, bet su hibridiniam grėsmimi to jos ir yra ypatingos, kad tai yra tik tai priešininko oponento išmonė, kaip jisai gali prieš tave panaudoti būtent tuos instrumentus, kurie niekada tau atrodė nekeliantis grėsmės.
Aš neturiu tikslių duomenų, bet galiu daryti prielaidą, kad nacionalinio saugumo srityje daugiausia specialistų yra vyrai. Gal kažkiek stereotipiškai nuskambės. Bet ar jūs kaip moteris, mokslininkė, tikrai savo srityje daug pasiekusi, bent jau karjeros pradžioje nesusidurdavot su kreivais žvilgsniais, kad ką ji gali išmanyti apie tai, kas yra neva tai vyriška?
Manau, kad gal iš pradžių, kai aš perėjau iš civilinių universitetų ir pradėjau dirbti Lietuvos karo akademijoje kaip lektorė, po to tapau docentę ir mokslininkė, tai mano auditorijoje sėdėjo ne tik kariūnai, kurie nuo 18 iki 22 metų būsimi leitenantai, bet magistro studijose, pavyzdžiui, aš dėščiau gynybos politikos studijas arba Indijos ir Ramiojo vandenyno valstybių gynybos politikos studijas, labai specifinė Rytų Azijos, pavyzdžiui, irgi mano viena iš specializacijų buvo Kinijos, konkrečiai keliamos hibridinės grėsmės Europai. Mano auditorijai sėdėdavo pulkininkai, leitenantai, pulkininkai ir taip toliau. Tai kai tu ateini pasakoti apie gynybos politikos planavimą žmonėm, kurie 15 ar 20 metų užsiema gynybos pajėgumų planavimu, labai konkrečia specifinė sritimi, savaime suprantama, kad mane testuodavo. Tai yra, būdavo tai, kad kartais aš jausdavusi auditorijai kaip egzaminuojimo, o ne mano studentai. Bet tai yra mokymosi procesas, todėl kad mano iš tikrųjų pagrindinė užduotis visą laiką būdavo irgi lygiai taip pat žinoti savo nežinojimo ribos ir plėsti tą žinojimą. Dėl to aš labai daug leidau laiko keldama savo kvalifikaciją ir su specialių operacijų pajėgų kariais NATO kursuose ir Europos Sąjungos gynybos koledžo kursuose ir kur tik tai galėjau tam, kad iš tikrųjų sumažinti tą atotrukį, būdama civilė nuo tų specifinių žinių, kurių man reikia. Bet pasireiškia kitas labai svarbus dalykas, kad aš esu labai dėkinga, kad aš esu moteris civilė, būdama gynybos politikos srityje, todėl kad iš tikrųjų mano išsilavinimas ir tas gebėjimas bendrauti su skirtingų institucijų atstovais ir neturėjimas iš ankstinio nusistatymo ir gebėjimas užduoti klausimus ir išklausyti kitų nuomonės, jisai būtent ir sukuria tą analitinį gebėjimą ilgoje perspektyvoje turėti didesnį bagažą suvokimo apie tai, kaip tavo priešininkas galėtų veikti pasinaudodamas ne tik karinėmis priemonėmis.
Taip tariant, demokratinėje valstybėje užsitarnauti rimtą darbą, rimtas pareigas galima na sunkiu darbu, kaip ir minėjot, kvalifikacijos kelimu ir taip toliau. Nuolatiniu tobulėjimu, kitaip tariant, tai šitoje vietoje esate rimtas įkvėpimas, turbūt ypač mūsų klausytojams, merginams ar moterims, kurios svarstytų eiti į tokią sritį, kuri šiuo metu tikrai karšta, nacionalinio saugumo arba krašto apsaugos. Tikrai tą vietą pasaulyje galima išsikovoti, sunkiai dirbant, turbūt kaip ir daugelį kitų sričių. Pristatydamas jūsų darbovietės, paminėjau tokį keturių žodžių junginį – nacionalinis krizių valdymo centras. Tikiu, kad tam tikrai daliai mūsų klausytojų tai nuskambės kaip dar viena eilinė biurokratinė institucija, todėl, manau, būtų neblogai pristatyti, kodėl šis centras buvo įkurtas ir kokios pagrindinės jo funkcijos.
Iš tikrųjų, santrumpa yra dar sudėtingesnė, nes čia yra LRVK NKVC, tai yra Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Taip, tai gali susidaryti įspūdis, kad tai yra dar viena biurokratinė kažkokia institucija, bet tai nėra visiškai taip. Nacionalinis krizių valdymo centras buvo įsteigtas atnaujinus krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą ir nuo jo pakeitimo 22 metų gruodžio mėnesį, 23 metais jau pradėjo centras turėjo per kelias savaites startuoti. Ir buvo priimtas sprendimas jį būtent įsteigti vyriausybės kanceliarijai, kuri sukuria galimybę iš tikrųjų matyti visas politikos sritis, visas rizikas ir grėsmes, kurios ateina iš skirtingų sektorių ir koordinuoti lygiai taip pat ne tik prevenciją, bet ir valstybės ekstremaliasias situacijas arba tada, kada mes iš tikrųjų artėjame prie tos krizinės situacijos ir sukurti vieningą atsaką. Tai yra vienas geriausių pasaulyje modelių, kuris apibendrina apskritai bet kokią atsparumo sistemą. Tai yra, jeigu jūs skaitysite bet kurį mokslinį straipsnį ar dalyvausite bet kurioje ekspertinėje diskusijoje, nesvarbu, ar tai būtų NATO ar Europos Sąjungos rėmose ar bet kokių kitų institucijų, jūs nuvyksite į Taivanį ar Vašingtoną, visi jums sakys, kad jeigu jūs norite šiuolaikinėje saugumo aplinkoje turėti atsparę valstybę, privaloma sukurti krizių valdymo centrą, kuris veiktų būtent vyriausybės lygmenyje. Tam, kad galima būtų pasitelkti visus įmanomus instrumentus, sumažinti galima ekstremalaus įvykio poveikį ir tuos antrinius padarinius, arba tai, kas yra žinoma kaip kaskadinis efektas. Tai yra, kad jeigu tu laiku nesustabtai žalos plitimo viename sektoriuje, jis pasklinda kitur, ir tada jau atitinkamai tas žalos poveikis visuomenėje, valstybėje, nacionaliniam saugumui sutampa daug didesnis. Ir kitas labai svarbus dalykas yra tai, kad krizių valdymo centras, jisai jo viena iš stipriausių pusių ir tai, ką jisai leidžia sukurti, tai yra vat, būtent ta rizikų ir grėsmių stebėsena, kai tu turi galimybę matyti pagal indikatorių sistemą daugelį labai sričių. Tai yra ne tik kas vyksta, taip kaip mes įsivaizduojam, vien tik tai žvalgybos institucijų pateikta informacija. Bet lygiai taip pat mes bendradarbiavam su kultūros ministerija, mes lygiai taip pat bendradarbiavam su siekimo ministerija ir taip toliau. Ir mes turime 33 institucijos, kurios mums teikia informaciją apie tai, kokios grėsmės ir rizikos pasireiškia jų konkrečiame sektoriai. Ir tai leidžia mums matyti daug platesnį vaizdą. Lygiai taip pat mes fiksuojame ir gauname pranešimus pagal savo indikatorių sistemą apie visus įvykius, kurie vyksta Lietuvoje. Ir tai leidžia mums matyti nacionalinėme lygmenyje, ar tai yra kažkokia tai grandinėlė įvykių, kuri, pavyzdžiui, nurodo, kad tai yra potencialiai bandoma sukelti hibridinėmis priemonėmis tam tikrą krizę Lietuvoje. Todėl, kad labai dažnai, jeigu tokio modelio nebūtų, tai atitinkamai, kas atsitiktų, galima būtų mąstyti apie tai, kad kažkoks vienas įvykis tu jį išskiri ir tu galvoji, vat, pavyzdžiui, tarkim, pradeda vykti gaistrai kokie nors ir tu pamatai 10 gaistrų per 6 mėnesius ir tu sakai, va čia yra specifinė institucija, vadinasi greičiausiai tai vat, yra kažkokia tai hibridinė ataka. Bet jeigu tu pradedi stebėti platesnį spektrą, tai pavyzdžiui, mes turime grupę, kuri yra skirta konkrečiai analizuoti dezinformacijos incidentus. Tai tu dar tuo pačiu metu stebi ir tą psichologinį poveikį visuomeniai, kuris yra bandoma sukelti. Tai yra 11 institucijų, kurios turi savo analitikus, kurie pagal temas analizuoja dezinformaciją ir propagandą ir Nacionalinės krizių valdymo centras, jisai koordinuoja tos grupės veiklą, daro apibendrinimus ir mes, pavyzdžiui, automatiškai matuojame tą poveikį ir matome, kas vyksta viešoje erdvėje. Tai tu gali tuo pačiu metu matyti ne tik, pavyzdžiui, fizinį kažkokį tai įvykį, į kurį važiuoja policija ir yra paskelbtas kažkoks tai planas ir mes turime reaguoti čia, bet ir mažą to mes galime pridėti daug sluoksnių visų kitų dalykų. O kadangi mes stebime plus ir oro kryptį, lygiai taip pat, pavyzdžiui, vandens lygį upėse ir visus kitus įmanomus dalykus, tai mes galime lygiai taip pat įvertinti, ar šituo konkrečiu metu valstybė yra labiau pažeidžiama dėl to, kad pasireiškia plus ir gamtiniai reiškiniai. Ir taip pat leidžia mums matyti tokį platų vaizdą visos Lietuvos ir mažą to tai mums leidžia susikviesti analitikus arba sprendimų priėmėjus, kurie leistų laiku prevenciškai užkardyti, sudėlioti algoritmus ir taip toliau. Pavyzdžiui, kai įvyko pirmieji kritinės infrastruktūros pažeidimai Baltijos jūroje dėl Rusijos federacijos šešėlinio laivyno. Tai krizių valdymo centras buvo ta vieta, kuri sudarė darbo grupę, susirinko skirtingų institucijų atstovai ir mes išdiskutavome, kaip mes elgtumėmės ir koks turi būti veikimo algoritmas tuo atveju, jeigu toks pažeidimas pasireikštų mūsų teritorinėse vandenyse arba išimtinėje ekonominėje zonoje. Kaip mes reaguotume, kokią teisę mes taikytume, kokios institucijos už ką būtų atsakingos ir visi šitie dalykai buvo padaryti preventyviai. Mes nelaukiame tol, kol kažkas konkrečiai pasikartoja Lietuvoje. Labai dažnu atveju tai vat, yra tas galimybės jau iš anksto testuoti tam tikrus modelius scenarių, kas vyksta. Mes esame atsakingi krizių valdymo centras ir už didžiausias Lietuvoje mobilizacijos pratybos tai yra Vyčio skliautas. Lygiai taip pat mes koordinuojame ir tarptautinės pratybos tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, kurios yra skirtos krizių valdymui. Lygiai taip pat mes dirbame su nevyriausybinių organizacijų atstovais, konkrečiai tai yra didžiausiamis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios padeda tiek savivaldai, tiek institucijomis tada, kada mes turime tam tikras ypatingas ekstremalias situacijas arba krizes. Ir tai yra labai platus spektras tų funkcijų, kurias krizių valdymo centras atlieka. Mes turime 3 biurus. Vienas biuras yra situacijų valdymo biuras, tai yra biuras, kuris veikia 24/7. Mes turime budėtojus, kurie nuolatos keičiasi ir nuolatos vyksta stebėsina tai, kas vyksta Lietuvoje. Aš esu atsakinga už analizės biuro, kurio vat, mes analizuojame atsparumą, pažeidumus, atliekame nacionalinį rizikų analizę ir daugelį kitų analitinių darbų, kurios tenka daryti, nuo saugumo būklės vertinimų iki civilinės saugos, labai daug visokių. Ir jau nekalbant apie tai, kai tai mes susiduriam su tam tikrom specifiniam problemom. Ir lygiai taip pat mes dar turime ir planavimo biurą, kuris yra atsakingas už teisėkurą, už tarptautinį bendradarbiavimą. Mes turime savo atsparumo atašę vieną NATO, kitą Europos Sąjungą. Tai tas laukas ir spektras yra labai didžiulis. Kai mes kartais jokavome, vieną savaitę mes galime būti paukščių gripo specialistai, nes pasireiškia tokio pobūdžio grėsmė, kitą dieną mes gaudome dronus, trečią dieną žiūrėkime, kad galbūt jau pas mus potvinis formuojasi ir mes tada turime jau išsiaiškinti, tai kaip čia dabar sprogdinsime ledus ar nesprogdinsime ledų tam, kad iš tikrųjų išvengti potvinio tam tikrų pasiekmių.
Labai platų spektrą funkcijų įvardinote ir neretam klausytojui gali kilti klausimas, tai dabar ar pamatau kažkokią situaciją arba potencialią grėsmę ir ar galiu tiesiai kreiptis į jūsų centrą, ar tą funkciją atlieka kažkas tai kitas, tokio karšto skambučio priėmimo, pavyzdžiui?
Dažniausiai tai vis tiek veikia ta pati procedūra kaip ir visą laiką. 99% kartų tai yra, jūs kreipitės bendruoju pagalbos numeriu, yra užfiksuojamos įvykis, nes reakcija tuo pačiu metu turi būti betarpiška, konkrečiai būtent tam taktinėme lygmenyje, tai yra tie žmonės, kurie arba jūs kviečiate, jeigu tai yra gaistras, tai yra gaistras, jeigu mes kalbame apie kažkokį kriminalinį potencialų įvykį, tai yra policijoje ir taip toliau. Bet yra specifiniai atvejai tada, kada jūs vat irgi paminėjote apie žvalgybos institucijų veiklą. Verbavimo atvejus, tai tokiu atveju, jeigu jums kyla įtarimas, yra valstybės saugumo departamentas, kuriam reikėtų pranešti. Krizių valdymo centras nereaguoja pats, mes esame tie, kurie koordinuoja veiklas tada, kada reikia kažkokiu tai valstybiniu jau iš tikrųjų pastangų sukoordinuoti kelių institucijų darbą, perduoti informaciją ir taip toliau ir panašiai.
Minėjote, kad NKVC yra vyriausybės kanceliarijos dalis, nors šitas centras įkurtas prieš 4 metus, skaičiuoja 3. Bet per tą laiką pasikeitė jau kelios vyriausybės, tai kyla klausimas, ar jūsų centro veiklai daro įtaką politinės valdžios kaita, ar centras, kaip buvo, taip ir yra ta dalis, tas padalinys, kurio neveikia tas politinių vėjų pūtimas iš vienos ar kitos pusės?
Mes absoliučiai esame tas politiškai agnostinis darinys.
Neutralus, jeigu taip.
Tai iš tikrųjų mes esam kanceliarijos dalis ir visa kanceliarija. Tai yra valstybės tarnautojai, kurių tikslas yra atlikti tas funkcijos, kurios yra numatytos. Mūsų konkrečiai krizių valdymo centrą, jo veiklą reglamentuoja krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas. Mes turime 19 funkcijų ir jeigu mūsų funkcija yra pasirūpinti Lietuvos valstybės rezervų ir kaupti maisto rezervą ir garantuoti, kad jisai būtų, mes kuriame atitinkamai nuo įstatyminės bazės iki koordinuojam, bendradarbiaujam, iš tikrųjų bandydami sukurti ir įgyvendinti tą konkrečią savo funkciją.
Laidoje jau nekartą nuskambėjo frazė hibridinė grėsmė. Nemoksliškai paprastai galėtumėte paaiškinti, kas tai yra?
Hibridinės grėsmės iš tikrųjų yra labai ypatingas fenomenas nacionalinėje saugumo ir tarptautinėje saugumo politikoje, bet jį labai lengva yra suprasti, kai žinai, ko ieškoti. Vienas iš svarbiausių dalykų tai yra tai, kad yra keli požymiai, pagal kuriuos jūs galite atspėti, ar jūs susidurėte su hibridinė grėsmė ar ne. Ir pirmas ir svarbiausias dalykas tai yra tai, kad veikia konkretus priešiškas veikėjas. Jis gali veikti per tarpininkus. Tarpininkai gali būti labai skirtingi. Tai gali būti kitos valstybės, tai gali būti tam tikri kriminaliniai tinklai, tai gali būti nevyriausybinės organizacijos, kurios prisidengia, kad veikia legaliai ir taip toliau ir panašiai. Bet kitaip sakant, tai turi būti priešiškas aktorius. Ir tai yra labai svarbus požymis, todėl kad labai dažnai hibridinėmis grėsmėmis yra įvardijamos tiesiog valstybės vidaus politikos problemos. Ir tai labai svarbu yra atskirti, kad kai kurie fenomenai, jie egzistuoja tiesiog todėl, kad tokia yra valstybės raida, bet tai nėra priešiškas veikimas. Tai čia yra pirmasis požymis. Antrasis požymis yra tai, kad jie bando paveikti valstybės gyvybiškai svarbias funkcijas ir sprendimų priėmimą bei jų įgyvendinimą. Valstybės gyvybiškai svarbios funkcijos yra nuo valstybės gynybos iki viešųjų paslaugų teikimo. Tai yra, pavyzdžiui, susiję lygiai taip pat, kad gyventojai turėtų geriamą į vandenį, kad užtektų maisto atsargų, kad galima būtų atsiskaityti bankinėmis kortelėmis ir taip toliau. Tai sudaro labai platų spektrą iš tikrųjų tų paslaugų, įskaitant netgi ir, pavyzdžiui, ligoninių darbą. Ir visos šios funkcijos, jos yra apibrėžtos iš tikrųjų mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymą. Ir remiantis šiomis gyvybiškai svarbiamis funkcijomis yra formuojama net ir Lietuvos visuotinės gynybos modelis. Kad tam, kad valstybė veiktų, va šios gyvybiškai svarbios funkcijos turi būti lygiai taip pat užtikrinamos tiek mobilizacijos, tiek karo padėties metu. Bet atsiranda labai svarbus aspektas, kurį aš minėjau, tai yra daromas poveikis ir sprendimų priėmimo ir jų gyvendinimo. Tai yra, kitaip sakant, kartais tai gali būti ne kritinės infrastruktūros sutrikdymas, pavyzdžiui, sabotažas sukeliamas prieš kokią energetikos, tarkim, įmonę. Bet gali būti ir bandymas kištis į politinius procesus, kurie šiaip natūraliai nevyktų. Bet yra bandymas, pavyzdžiui, paveikti, kurti politinės partijas, finansuoti tam tikras politinės jėgas arba politikus, kurie ilgoje perspektyvoje keltų didesnį chaosą politinėje sistemoje. Mes matome ir tokio pobūdžio hibridinį veikimą. Kitose valstybėse tokių apraiškų yra. Paskutinis elementas, kuris lygiai taip pat yra svarbus, tai kad visas šitas poveikis, svarbiausias tikslas yra dažniausiai tokio pobūdžio operacijų arba tų hibridinių veiksmų, kurie yra sukeliami arba per tarpininkus, arba tiesiogiai jų tikslas yra tai, kad visuomenė nustotų pasitikėti institucijomis. Tai yra parodyti visišką institucijų neveiksnumą ir išnaudoti būtent tas silpnasias vietas. Ir labai dažnai, kad tai, kas yra natūraliai žmogaus, pavyzdžiui, klaida arba tiesiog natūralus procesas, yra išnaudojamas informacinėme kare ir pateikiama tai, kad žiūrėkite, jūs esate nevykėliai, todėl kad jūs turite demokratiją, jūs esate nevykėliai, todėl kad jūs nesuprantate, kokia Rusija yra gera ir taip toliau ir panašiai. Tai čia vat, irgi labai svarbus yra tas psichologinis aspektas, tai yra psichologinis hibridinių grėsmių poveikis. Todėl, kad kai, net jeigu mes ir prisiminsime tai įvykį dėl savaime užsidegančių siuntų, arba dėl šiandien dienai iš Baltarusijos keliaujančių meteo balionų, tai mažina mūsų pasitikėjimą civilinę aviaciją. Tai pradeda kelti mums klausimus, ar man verta vykti iš Vilniaus. Galbūt man geriau yra tada važiuoti į Varšą arba Rygą, todėl kad yra labai didelė tikimybė, kad tamsiu paros metu aš tiesiog negalėsiu grįžti namo. Tai va čia yra labai svarbus tas psichologinis efektas ir mes tada ir žmonės pradeda klausti klausimą, tai kaip jie nieko negali padaryti dėl tų balionų. Čia man vat sukelia nepatogumą ir dėl to, tai kodėl tos institucijos nieko negali padaryti. Ir paskutinis elementas, kuris yra labai svarbus, tai yra tai, kad tam, kad tu išspręstum hibridinę grėsmę kaip problemą, negali veikti viena institucija. Tai yra būtinas koordinavimas veiksmų tarp daug skirtingų šakinių ministerijų arba joms pavaldžių institucijų, savivaldos lygmens, kartais tarptautinių partnerių ir savaime suprantama visuomenės. Ir jeigu tai pasižiūrėti labai paprastai, kad geriausias tas pavyzdys, kuris, nes gali vis tiek atrodyti, kad tai moksliškas ir labai sudėtingas dalykas, tai yra, kokie kriterijai turi būti, kad mes galėtume, pavyzdžiui, pasakyti, ar Baltarusijos siunčiamos cigaretės, panaudojant tos pačius meteorologinius balionus ar dronus, yra hibridinė ataka prieš Lietuvą. Pirmas faktorius – tai daro Baltarusija, nes iš šios teritorijos atkeliauja. Kuo ji pasinaudoja? Nusikalstamu pasaulio tinklais, kurios remia jų pačių valstybinės institucijos, taip, tai vat jūs turite jau tą tarpininką labai aišku. Ką yra bandoma paveikti? Yra bandoma paveikti mūsų ne tik civilinę aviaciją, bet ir teisėsaugos teisėtvarkos sritis, tai yra siekiama, nes todėl, kad yra pertempiamos institucijų pajėgumai, tai yra žmonės turi papildomai budėti, tai yra finansiniai kaštai. Labai dažnai, kai mes kalbame apie bet kokį būtent hibridinių grėsmių valdymą, labai svarbus tikslas priešininkų yra tame, kad jūs mestumėte kaip galima daugiau resursų, todėl kad vadinasi, ką jūs darote. Tuo metu jūs silpninate savo valstybę. Todėl kad tie pasieniečiai policija, kurie patruliuoja pasienyje, ką tai reiškia? Tas pajėgumas galbūt nėra panaudojamas kitose miestuose arba kitose regionuose. Tai čia yra dar vienas iš tų labai svarbių efektų. Tada kitas svarbus efektas tai yra politinis sprendimų priėmimas. Irgi lygiai taip pat, tai yra bandoma yra daryti, bandoma per tai spaudimą daryti, kad va, jūs pradėkite kalbėti apie tai, kad neremsite Europos Sąjungos sankcijų režimo prieš Baltarusiją ir tada balionai nustos skristi. Tai čia vat, yra puikiausias to kaskadinio vat, tokio vat, efekto, kai atrodo vienas balionas, bet iš tikrųjų nuo civilinės aviacijos paslaugų teikimo iki ekonominės naštos, nes todėl, kad ir maža to tarptautinis įvaizdis, nes atitinkamai žmonės, kurie tuo pačiu metu, pavyzdžiui, gruodžio mėnesį, buvo planuojami tam tikri renginiai Vilniaus mieste, bet dėl būtent civilinės aviacijos trikdymų buvo atsisakyta tam tikrus renginius Vilniuje organizuoti. Tai mes patiriame dar papildomus kaštus. Ir paskutinis tas efektas vėlgi, yra labai svarbus, tai tada iškilo žmonėm klausimas, tai kodėl tie balionai yra siunčiami, kodėl mes nieko negalime padaryti. Ir čia įsijungia tas paskutinis elementas, kad visų pirma labai svarbu yra suprasti tai, kad balionas nėra kietas objektas. Techniškai tu jo negali, ta prasme, išaukti, numušti arba dar kažką, nes jisai, pavyzdžiui, skrenda 10 km aukštį. O jeigu jisai skrenda žemiau, vadinasi, jis jau kažkur yra šalia gyvenamųjų namų. Pažeisdamas tą balioną, jeigu jo nešamas tuo metu tos dėžės sveria apie 40, 50, 70 kg, gali pramušti namo stogą. Vadinasi, tai yra dar plius ir tam tikros galimybės atitinkamai sukelti ir papildomą grėsmę Lietuvos visuomeniai ir turtui. Ir tai nėra toks sudėtingas klausimas. Užtat mes, pavyzdžiui, turime tuntą netarptautinio bendradarbiavimo ekspertų žmonių, kurie testuoja, ką jie gali padaryti. Net ir mes turime pasikėti ir NATO partnerius, ir ekonomikos ir inovacijų ministeriją, kaip jūs puikiai žinote, netgi skelbė konkursą tų įmonių, kurie siūlis tam tikras inovacijas, kariuomenė jas testuoja. Ir mes ieškome to sprendimų. Tiesiog gali atrodyti, kad niekas nevyksta, bet iš tikrųjų žmonės labai dažnai net ir visuomenė neįsivaizduoja, kiek reikia padaryti labai daug, kad saugiai net ir tą vargšą balionėlį numušti taip, kad jisai nepakenktų ir nesukeltų daugiau žalos.
Klausytojams primename, kad šiuo metu eteryje laida Aktualijos. Jos metu apie hibridinės grėsmes ir kitas saugumo aktualijas kalbame su daktare Ieva Gajauskaitė, Nacionalinio krizių valdymo centro analizės biuro vedėja. Toliau tada prie kitų aktualijų prieikime piliečių verbavimo keliami iššūkiai ir jų prevencija. Pavyzdžiui, neseniai spaudoje pasirodė atvejai, kad vaikai per socialinius tinklus prašome ar ką nors nufotografuoti, ar slapta nupiešti, ar dar šitą pagadinti. Kodėl tai vyksta ir kaip to išvengti?
Tai yra iš tikrųjų Rusijos modus operandi, jie tą darė Ukrainoje ir daro, lygiai taip pat ir daugelio atveju. Mes jų prevenciškai žinote, kad esame išplatinę netgi ir valstybės saugumo departamentas ir Lietuvos policija. Informacinį paketą apie tai, kad tokios grėsmės yra realios ir ką lygiai taip pat tėvai turėtų daryti, bet tai yra platesnė švietimo klausimas, todėl kad taip tai yra stebima tendencija, tai, kad yra prašoma vis jaunesnių asmenų padaryti kažką už labai mažą atlygį. Arba netgi, pavyzdžiui, tiesiog galima pasakyti, va, sudalyvaukite naujame iššūkėje per TikToką, kuris paskelbė ir paplinta kaip tam tikra banga, o iš tikrųjų tai yra dalis priešiškų valstybių operacijos, kur tavo paties vaikai yra panaudojami iš tikrųjų kelti chaosą valstybėje ir dar labiau didinti tą nepasitikėjimą. Čia labai svarbus elementas yra toksai, kad niekas nėra apsaugotas nuo to. Tai yra Rusijos, Baltarusijos, iš tikrųjų žvalgybos institucijos labai aktyviai veikia ir tam gali būti panaudojama iš tikrųjų vienas tavo sutikimas padaryti taip socialinėse medijose, kai staiga atsiranda tavo buvęs kursiokas, su kuriuo tu 10 metų nebendravai ir jis tau parašo ir paklausia, kaip tau sekasi, galbūt pas tave karjerą susiklosti ir pradeda staiga su tavim mėgsti draugystę vėl. Tu gali net neįtarti iš tikrųjų, kad tai jau tas žmogus, kurio tikslas iš tikrųjų yra išgauti iš tavęs kažkokią tai informaciją iš pradžių, o po to tave po truputį stumtelti, atlikti tam tikrus veiksmus, kurie galbūt net ir gali atverti galimybės sukelti milžiniškas kibernetines atakas, sabotažus, diversijas, teroristinius išpolius ir visus kitus įmanomus dalykus. Šitame kontekste reikia suprasti vieną labai svarbų dalyką, kad mes turime visų pirma pradėti daugiau kalbėtis tarpusavę. Ir vidaus saugumo departamentas ir antras operatyvinis departamentas, kuris užsiminėja karo žvalgybą, daro labai didžiulį darbą, publikuodami metinius nacionalinių grėsmių vertinimus. Tai yra ypatingai svarbus dokumentas. Visos tris Baltijos valstybės tą daro, tiek Estija, tiek Latvija, tiek Lietuva. Ir tai yra labai svarbu suprasti, kam tai yra daroma. Tai yra daroma būtent ne tik, kad mes atgrasytume savo priešininkus pasakydami, kad mes žinome, kaip jūs veikiate, bet maža to, kad ir mūsų visuomenė lygiai taip pat suprastų, kas potencialiai gali jiems grėsti, kokios yra tendencijos. Ir labai dažnai yra skiriama labai daug dėmesio tam, kaip veikia vienu ar kitų valstybių žvalgybos institucijos, kokie yra jų tikslai, kaip keičiasi jų tas modus operandi, todėl kad, pavyzdžiui, vienas iš svarbiausių dalykų yra taip, labai dažnai anksčiau būdavo pasitelkiamas diplomatinis korpusas. Ir mes puikiai žinojom, kad jeigu atvykęs yra diplomatas iš Rusijos arba Baltarusijos arba Kinijos, tai jis ne tik yra diplomatas, bet ir renka informaciją ir iš tikrųjų siekia daryti įtaką sprendimų priėmimui, ne visai, ne tik kad nelegaliais būdais, bet ir galbūt net nelabai legaliais, tai yra per šantažą, papirkinėjimus ir kitus dalykus. Bet dabar tai tas pasikeitė. Mes turime praktiškai, turime nebeveikiantį diplomatinį korpusą priešiškų valstybių Lietuvos teritorijoje. Tai kas atsitinka? Vadinasi, esmė tame, kad tas verbavimas vyksta ne tavo valstybės teritorijoje. Tai arba žmonės yra tie, kurie vis dar dėl šeimininių santykių arba galbūt ir dėl kažkokių tai kitų priežasčių vyksta į Rusiją arba Baltarusiją. Ir valstybės saugumo departamentas nuolatos skelbia ir sako, jūs yra labai didelė tikimybė, kad jūs galite būti suimtas, kad jums gali būti pateikiami kaltinimai dėl šnipinėjimo, dėl išprievartavimo, dėl bet ko. Gali būti sufabrikuotos bylos, jūs atsidursite kalėjimuose. Arba jūs bus paprašoma padaryti tai, ko jūs galbūt nesutiktumėte. Bet kadangi atsiranda tas šantažo elementas ir grėsmė jūsų saugumo arba jūsų šeimos nariams saugumui, jūs galite tiesiog sutikti atlikti tam tikrus veiksmus. Pagrindinė taisyklė, didinant tą atsparumą, jeigu mes kalbame apie vaikų, tai yra iš tikrųjų pasitikėjimo santykis tarp tėvų ir vaikų. Ir tai, kas yra sakoma, kad labai svarbus dalykas yra tai, kad mes turime pradėti kalbėti labai nepatogiomis temomis. Mes turime tą tam tikrą psichologinį barjerą su savo vaikais kalbėti apie karą, apie krašto gynybą, apie saugumą, apie tam tikras grėsmes ir visus kitus dalykus. Bet mūsų atsakomybė, jeigu kaip tėvų yra viena svarbiausia, tai yra būtent tą psichologinį barjerą savyje nugalėti ir negalvoti, kad vien tik mokykla turi atlikti šviečiamąją funkciją. Šituo atveju labai svarbus ir dalykas tai yra pasitikėjimo santykis tarp tėvų ir vaikų, kad net vaikai pastebėja, kad galbūt jų grupėje yra žmonės, kurie kažką tai panašaus daro, kad praneštų savo tėvams, o tie tėvai jau automatiškai praneštų atsakingom institucijom. O jeigu mes kalbame apie platesnį spektrą tam tikrų verbavimo veiklų, tai mes kaip visą laiką sakome vieną dalyką. Jeigu jums kažkoks prašymas pasirodė keistas, geriau praneškite valstybės saugumo departamentui ir valstybės saugumo departamentas patikrins, ar iš tikrųjų tai yra potencialiai kažkokia tai grėsmė ar ne. Nes tų, dabar pavyzdžiui, labai svarbus yra projektas, kurį mes lygiai taip pat turime, yra sudaryta darbo grupė, kuri rengia gaires moksliniam tyrimam ir moksliniam bendradarbiavimui. Lygiai taip pat siekiant būtent apsaugoti Lietuvos mokslininkus nuo galimų ne tik duomenų nutekėjimų vagysčių, bet ir kad jie gali būti išnaudojami tam tikrose veiklose, o tai po to gali būti pakenkti Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai yra tik dar vienas iš tų pavyzdžių, kad jokia grupė nėra saugi. Tiek technikas, kuris dirba, pavyzdžiui, Orlen Lietuva, tiek paauglis, kuris žaidžia kokį nors žaidimą kibernetinėje erdvėje uždarose grupėse, tiek lygiai taip pat ir kiekvienas iš mūsų, kuris galbūt atrodo neturi jokių pažinčių, bet esu atsargos karininkas.
Šiek tiek kito pobūdžio grėsmė, bet vėlgi tam tikra prasme grėsmė – telefoninis sukčiavimas. Matom neretai antraščių, kad iš senjorės išviliojo ten tiek tūkstančių, iš vyro rajone ten tiek tūkstančių. Ar šitas mastas jau yra pasiekęs tokį lygį, kad būtų galima įvadinti grėsmę nacionaliniam arba viešajam saugumui, ar tai kažkokia kitokia atsakomybės rytis, su kuria ne jūsų centras turėtų dirbti?
Dirbo Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija, yra irgi darbo grupė, net ir šitais klausimais yra sukurta. Ir tai yra labai svarbus klausimas, kuris iš tikrųjų, tai yra viešosios atrodytų vidaus saugumo klausimas, tai yra vidaus saugumo problema ir taip ir ne. Todėl, kad daugelio atveju mes puikiai suprantame, kad tie sukčiai yra iš kitų valstybių. Prisistato dažniausiai rusų kalba,
taip.
Turi tam tikrą elementą tas. Vadinasi, tai yra toleruojama tų kitų valstybių. Tai yra irgi tam tikra forma silpninti maža to silpninti pasitikėjimo visuomenės apie tai, kodėl Teisėsauga nieko negali padaryti ir kodėl kortelių, tarkim, tie patys mobilaus ryšio operatoriai neblokuoja, arba kaip jie negali tai padaryti, kodėl man vis dar prisiskambina ir kaip man negali pasiekti. Tai šiuo atveju, koks yra svarbus dalykas, tai yra tame, kad visų pirma, tai yra tikrai labai daug visuomenės informavimo priemonėse dabar medžiagos apie tai, kaip apsisaugoti nuo tų telefoninių sukčių. Bet esmė yra tame, kad ir kaip bebūtų žmonėm, vis dėlto tas pasitikėjimo arba nepasitikėjimo elementas kyla iš kito klausimo. Jeigu tas telefoninis, ko mums trūksta? Ar mums trūksta kibernetinio raštingumo, ar mums trūksta informacinio raštingumo? Kas galėtų apsaugoti tos žmonės? Tai yra, mes ieškome tiek techninių sprendimų, tiek visuomenės švietimo sprendimų. Bet faktas yra tame, kad vis tiek tuo atveju pasitaiko, todėl kad dabar, pavyzdžiui, tam labai sėkmingai yra panaudojamas dirbtinis intelektas, gali imituoti bet kurio žmogaus balsą, kalbėjimo temprą ir visus kitus įmanomus dalykus, sufalsifikuotas atsiųsti nuotraukas. Ir šitoje aplinkoje yra labai sudėtinga pasakyti, kas yra tiesa, kas yra melas. Mes turime vis daugiau tų giliųjų klastočių, tiek balso, tiek video medžiagos, tiek nuotraukų. Ir atitinkamai tai suteikia viso plauko sukčiam, kibernetiniam nusikalteliam pranašumą prieš mūsų pačių pažinimo gebėjimus.
Na ir pabaigai pakalbėkime apie bažnyčią. Marijos radijas yra katalikiškas radijas, tad kalbant apie ortodoksų bažnyčią, gali susidaryti įspūdis, kad tam tikras interesų konfliktas susidaro, šiai jokauju. Bet prieš kelias dienas antraštė LRT po Estijos teismo sprendimo Stačiatikių bažnyčia turi nutraukti ryšių su Maskva. Tai Maskvos bažnyčia veikia daugelyje Europos šalių. Jos pačios lyderiai Maskvoje palaiko karą, palaiko priešišką režimą. Kaip į tai reikėtų reaguoti ar laikyti bažnyčią visgi labiau dvasinę instituciją, kuri užsiima privačiais reikalais, ar tiesiai šviesiai tai yra grėsmė Lietuvos saugumui?
Labai svarbus aspektas yra tame, kad Rusijos federacija išnaudoja religiją savo tikslams ir tikinčių jausmus ir Dievo vardą iš tikrųjų siekdama savo strateginių tikslų. Ir tai yra labai plačiai žinoma yra ir tas lygiai taip pat įtinklinimas su žvalgybos institucijomis, informacijos rinkimas, įtakos operacijos, finansavimas tam tikrų projektų, jau nekalbant apie to vadinamo Rusijos didybės klaidos. Čia yra kalba ne apie religinę bendruomenę, čia yra kalba apie tai, kaip Rusijos federacija išnaudoja religinę bendruomenę ir tai, kas turėtų vesti žmonės dvasingumo keliu, tai yra išnaudojama politiniam tikslam pasiekti. Ir tai yra jau neginčitinas faktas. Kitas labai svarbus dalykas, kad tai yra, šita tendencija yra ne tik Europoje. Dabar jie plečia savo įtaką net Afrikoje, stiprindami ortodoksų bažnyčią ir jų bendruomenės ir bandydami skleisti apie tai, koks blogis yra Europoje, Jungtinės Amerikos valstijos, o Rusijos federacija yra gėris, kuris gali jums atnešti iš tikrųjų tas tikrasias tradicinės vertybės. Čia labai svarbus yra dalykas nekalbėti apie tai, kaip atskirti, man atrodo, kad bendruomenė ir žmonės ir tikėjimą. Todėl, kad negalima sakyti, kad kiekvienas išpažinėjas automatiškai tampa Rusijos federacijos instrumentu arba jų žvalgybos institucijų instrumentu. Bet suprasti iš tai, kad organizacinė struktūra šiuo metu yra tokia, kad taip, Maskvos patriarchatas daro labai didelį įtaką. Įvestas yra tiesioginės valdymas tam tikrose ir per tai yra skleidžiama Rusijos propaganda. Ir šitą žinojimą mes turime turėti. O po to jau ieškoti tikrų tam būdų ne tik per visuomenės švietimą, bet ir iš tikrųjų per tą visuomenės atsparumo kūrimą, didinti suvokimą apie tai, kad tos hibridinės grėsmės gali ateiti net ir per tuos dalykus, per kuriuos tu mažiausiai gali tikėtis.
Tad nors ir broliai krikščionys, bet privalom vertinti pakankamai kritiškai. Nes kad ir per tokį atrodo nekaltą dalyką, gali būti didžiulė įtaka daroma. Tai trumpai paminėsiu esminės nuorodas, kurias minėjo pašnekovė laidos metu. Susipažinti su grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimu galima internete, tai yra viešai prieinama puslapiuose vsd.lt arba aotd.lt. Na, o susidūrus su įtariamu verbavimu, nelaikykite savyje ir praneškite vsd karštuoju numeriu ir bus ramiau tiek jums, tiek ir valstybei. Aš labai dėkingas daktarei Ievai Gajauskaitei, pirmą už tarnybą Tėvynės labui. O antra, kad atėjote į mūsų laidą ir pristatėte, kas yra tos hibridinės grėsmės ir kaip su jomis kovoti, kokia prevencija vykdoma. Laidą vedžiau aš, Laurynas Misevičius, ir linkiu saugios dienos mūsų klausytojams. Sudiev.